Latviešu valodas diagnosticējošais darbs mazākumu tautību izglītības programmās 6. klasē. Pirmais uzdevums. Izlasi informāciju tabulā. Klausies sarunu un tabulā atzīmē pareizo apgalvojumu atbilstoši dzirdētajam. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Labdien! Šodien mūsu skolas radiostudijas viesi ir skolas absolventi – Sandra, Ilona un Andrejs. Viņi atbildēs uz dažiem jautājumiem. Vai mācības mūsu skolā jums palīdzēja izvēlēties nākamo profesiju?
Sveiki! Mani sauc Sandra. Skolā man ļoti patika matemātika. Tāpēc izvēlējos mācīties banku augstskolā. Studiju laikā biju praksē bankā. Tur es tagad strādāju un darbs man patīk.
Labdien! Mans vārds ir Ilona. Skolas laikā man bija dažādas intereses, bet īpaši man patika mājturība un mūzika. Es domāju, ka skolā viss bija kārtībā, iemācīja to, ko vajadzēja. Tagad man ir savs veikaliņš, es pārdodu bērnu apģērbus.
Sveicināti, es esmu Andrejs. Man ir labas atmiņas par skolu, lai gan nebiju pats apzinīgākais skolēns, man vairāk patika spēlēt basketbolu. Bet mūsu klases audzinātāja pamanīja manu interesi par dabas zinībām. Tagad, pateicoties viņai, studēju geogrāfijas fakultātē.
Ko skolā vajadzētu uzlabot? Kā jūs domājat, Sandra?
Man pietrūka dažādu kopīgu projektu, tādu, kur ne tikai jāuzraksta projekta darbs, bet jāmācās strādāt komandā, piemēram, grupu darbs, lai mēs iemācītos rēķināties ar citu viedokli un labāk iepazītu viens otru.
Ilona, kāds ir jūsu viedoklis?
Noteikti mūzikas novirziens būtu pilnveidojams, jo bija tā, ka gadu no gada nekas nemainījās. Vajag vairāk speciālistu un jaunu zināšanu mūzikas mācīšanā.
Ko domājat jūs, Andrej?
Manā laikā basketbola treniņi notika kaimiņu skolā, bet tagad ceru, ka skolēni novērtēs šogad uzcelto jauno skolas sporta kompleksu un daudz trenēsies. Sports norūda raksturu.
Ko jūs novēlētu skolēniem?
Es novēlu skolēniem gan nodarboties ar sportu, gan neaizmirst par mūziku un piedalīties skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, piemēram, korī. Jā, sports veido raksturu, bet mūzika bagātina mūsu iekšējo pasauli.
Es ieteiktu skolēniem piedalīties arī dažādos ārpusstundu pasākumos, piemēram, skolas apkārtnes sakārtošanā, lai darot labus darbus, vairāk laika varētu pavadīt kopā.
Paldies par sarunu!
Klausies tekstu otrreiz.
Labdien! Šodien mūsu skolas radiostudijas viesi ir skolas absolventi – Sandra, Ilona un Andrejs. Viņi atbildēs uz dažiem jautājumiem. Vai mācības mūsu skolā jums palīdzēja izvēlēties nākamo profesiju?
Sveiki! Mani sauc Sandra. Skolā man ļoti patika matemātika, tāpēc izvēlējos mācīties banku augstskolā. Studiju laikā biju praksē bankā. Tur es tagad strādāju un darbs man patīk.
Labdien! Mans vārds ir Ilona. Skolas laikā man bija dažādas intereses, bet īpaši man patika mājturība un mūzika. Es domāju, ka skolā viss bija kārtībā, iemācīja to, ko vajadzēja. Tagad man ir savs veikaliņš, es pārdodu bērnu apģērbus.
Sveicināti, es esmu Andrejs. Man ir labas atmiņas par skolu, lai gan nebiju pats apzinīgākais skolēns, man vairāk patīk spēlēt basketbolu. Bet mūsu klases audzinātāja pamanīja manu interesi par dabas zinībām. Tagad, pateicoties viņai, studēju geogrāfijas fakultātē.
Ko skolā vajadzētu uzlabot? Kā jūs domājat, Sandra?
Man pietrūka dažādu kopīgu projektu, tādu, kur ne tikai jāuzraksta projekta darbs, bet jāmācās strādāt komandā, piemēram, grupu darbs, lai mēs iemācītos rēķināties ar citu viedokli un labāk iepazītu viens otru.
Ilona, kāds ir jūsu viedoklis?
Noteikti mūzikas novirziens būtu pilnveidojams, jo bija tā, ka gadu no gada nekas nemainījās. Vajag vairāk speciālistu un jaunu zināšanu mūzikas mācīšanā.
Ko domājat jūs, Andrej?
Manā laikā basketbola treniņi notika kaimiņu skolā, bet tagad ceru, ka skolēni novērtēs šogad uzcelto jauno skolas sporta kompleksu un daudz trenēsies. Sports norūda raksturu.
Ko jūs novēlētu skolēniem?
Es novēlu skolēniem gan nodarboties ar sportu, gan neaizmirst par mūziku un piedalīties skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, piemēram, korī. Jā, sports veido raksturu, bet mūzika bagātina mūsu iekšējo pasauli.
Es ieteiktu skolēniem piedalīties arī dažādos ārpusstundu pasākumos, piemēram, skolas apkārtnes sakārtošanā, lai darot labus darbus, vairāk laika varētu pavadīt kopā.
Paldies par sarunu!
Otrais uzdevums. Izlasi teikumus. Klausies audio ierakstu. Izvēlies un apvelc pareizās atbildes burtu atbilstoši dzirdētajam tekstam. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Mūsdienās multiplikācijas jeb animācijas filmas vairs nav tikai iemīļots laika pavadīšanas veids bērniem. Tās labprāt skatās arī pieaugušie. Multfilmā var parādīt interesantus stāstus un aicināt par kaut ko domāt un just kādam līdzi. Ir dažādu veidu animācijas filmas – zīmētās, aplikācijas, leļļu filmas. Zīmētās animācijas kadrus sākumā zīmē uz papīra, pēc tam zīmējuma kontūras pārzīmē uz speciālas animācijas plēves, tad zīmējums izkrāso un katru zīmējumu fotografē. Fotografētos kadrus rāda noteiktā ātrumā, lai veidotu kustības ilūziju. Lielākā daļa animācijas filmu ir zīmētās filmiņas. Aplikācijas filmu detaļas – cilvēkus, mājas, mašīnas, kokus – izgriež no papīra. Detaļas novieto uz plakanas virsmas, veidojot vienu kustības kadru, kuru fotografē. Tā no daudziem kadriem veidojas viena aplikācijas filma. Filmējot leļļu filmas, izveido dekorācijas, tajās ievieto lelles un fotografē katru lelles kustību. Populārs leļļu filmu meistars Latvijā bija Arnolds Burovs. Viņa filmas atšķiras ar īpašu rokrakstu. Lelles tajās ir skaistas un smalki veidotas. Leļļu sejas ir tik izteiksmīgas, ka liek mums noticēt, ka tās, tāpat kā cilvēki, var priecāties un bēdāties. Interesantas filmas veido leļļu filmu studija Animācijas brigāde. Studijā top dažādas leļļu filmas, bet īpaši iemīļota ir multfilmu sērija Avārijas brigāde. Tās varoņi katrā filmiņā cenšas atrisināt visādas problēmas. Piemēram, cīnās ar nezvēru kinostudijā vai spoku uzbrukumu. Gan filmu varoņus lelles, gan dekorācijas veido ar rokām apmēram 2 mēnešus, pēc tam sako filmēšanas periods. Lai nofilmētu 5 minūšu garu filmiņu, nepieciešami 3 mēneši. Viena no šobrīd veiksmīgākajām un starptautiski pazīstamām latviešu animācijas kino apvienībām ir filmu studija Rija. jaunākā studijas animācijas filma ir Zelta zirgs, kas veidota pēc latviešu dzejnieka Raiņa Lugas Zelta zirgs motīviem. Filmas režisors ir Reinis Kalnēlis. Filma stāsta par cīņu pret tumsas varu, par drosmi un mīlestību.
Klausies tekstu otrreiz.
Mūsdienās multiplikācijas jeb animācijas filmas vairs nav tikai iemīļots laika pavadīšanas veids bērniem. Tās labprāt skatās arī pieaugušie. Multfilmā var parādīt interesantus stāstus un aicināt par kaut ko domāt un just kādam līdzi. Ir dažādu veidu animācijas filmas – zīmētās, aplikācijas, leļļu filmas. Zīmētās animācijas kadrus sākumā zīmē uz papīra, pēc tam zīmējuma kontūras pārzīmē uz speciālas animācijas plēves, tad zīmējums izkrāso un katru zīmējumu fotografē. Fotografētos kadrus rāda noteiktā ātrumā, lai veidotu kustības ilūziju. Lielākā daļa animācijas filmu ir zīmētās filmiņas. Aplikācijas filmu detaļas – cilvēkus, mājas, mašīnas, kokus – izgriež no papīra. Detaļas novieto uz plakanas virsmas, veidojot vienu kustības kadru, kuru fotografē. Tā no daudziem kadriem veidojas viena aplikācijas filma. Filmējot leļļu filmas, izveido dekorācijas, tajās ievieto lelles un fotografē katru lelles kustību. Populārs leļļu filmu meistars Latvijā bija Arnolds Burovs. Viņa filmas atšķiras ar īpašu rokrakstu. Lelles tajās ir skaistas un smalki veidotas. Leļļu sejas ir tik izteiksmīgas, ka liek mums noticēt, ka tās, tāpat kā cilvēki, var priecāties un bēdāties. Interesantas filmas veido leļļu filmu studija Animācijas brigāde. Studijā top dažādas leļļu filmas, bet īpaši iemīļota ir multfilmu sērija Avārijas brigāde. Tās varoņi katrā filmiņā cenšas atrisināt visādas problēmas. Piemēram, cīnās ar nezvēru kinostudijā vai spoku uzbrukumu. Gan filmu varoņus lelles, gan dekorācijas veido ar rokām apmēram 2 mēnešus, pēc tam seko filmēšanas periods. Lai nofilmētu 5 minūšu garu filmiņu, nepieciešami 3 mēneši. Viena no šobrīd veiksmīgākajām un starptautiski pazīstamām latviešu animācijas kino apvienībām ir filmu studija Rija. Jaunākā studijas animācijas filma ir Zelta zirgs, kas veidota pēc latviešu dzejnieka Raiņa Lugas Zelta zirgs motīviem. Filmas režisors ir Reinis Kalnēlis. Filma stāsta par cīņu pret tumsas varu, par drosmi un mīlestību.
Trešais uzdevums. Izlasi tekstu. Klausies audio ierakstu. Uz līnijas uzraksti vārdu atbilstoši dzirdētajam tekstam. Skaitļa vārdus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs 2 reizes.
Skolēni, ja vēlaties atpūsties pēc mācībām un sakrāt spēkus jaunajam mācību gadam, ieklausieties mūsu vasaras brīvlaika piedāvājumā. Jūs varat interesanti pavadīt laiku un piedalīties 5 dienu piedzīvojumu nometnē. Šajā vasarā būs 2 nometnes – vasaras sākumā un vasaras beigās. Pirmā nometne seno baltu cilšu noslēpumi tā notiks jūnija sākumā, bet otrā – indiāņu noslēpumi augusta beigās. Nometnes norises vieta būs Rīgas reģions – kempings Lejputrija. Var izvēlēties vai dzīvot kempinga mājiņā vai teltī. Nometņu laikā notiks paši interesantākie piedzīvojumi un katrs atradīs savu nodarbošanos. Aktīvie jaunieši piedalīsies sporta nodarbībās, piemēram, volejbolā, šaušanā ar loku vai medībās. Tie, kuri gribēs iegūt jaunas zināšanas un prasmes, varēs klausīties lektoru stāstus un praktizēties ēdienu gatavošanā uz ugunskura vai mācīties pazīt ārstniecības augus. Pēc piedzīvojumiem bagātās dienas vakaru varēs pavadīt pie ugunskura, dziedāt dziesmas un klausīties aizraujošas leģendas. Piedalieties nometnē, papildiniet savu pieredzi un iegūstiet jaunus draugus.
Klausies tekstu otrreiz.
Skolēni, ja vēlaties atpūsties pēc mācībām un sakrāt spēkus jaunajam mācību gadam, ieklausieties mūsu vasaras brīvlaika piedāvājumā. Jūs varat interesanti pavadīt laiku un piedalīties 5 dienu piedzīvojumu nometnē. Šajā vasarā būs 2 nometnes – vasaras sākumā un vasaras beigās. Pirmā nometne seno baltu cilšu noslēpumi tā notiks jūnija sākumā, bet otrā – indiāņu noslēpumi augusta beigās. Nometnes norises vieta būs Rīgas reģions, kempings Lejputrija. Var izvēlēties vai dzīvot kempinga mājiņā vai teltī. Nometņu laikā notiks paši interesantākie piedzīvojumi un katrs atradīs savu nodarbošanos. Aktīvie jaunieši piedalīsies sporta nodarbībās, piemēram, volejbolā, šaušanā ar loku vai medībās. Tie, kuri gribēs iegūt jaunas zināšanas un prasmes, varēs klausīties lektoru stāstus un praktizēties ēdienu gatavošanā uz ugunskura vai mācīties pazīt ārstniecības augus. Pēc piedzīvojumiem bagātās dienas vakaru varēs pavadīt pie ugunskura – dziedāt dziesmas un klausīties aizraujošas leģendas. Piedalieties nometnē, papildiniet savu pieredzi un iegūstiet jaunus draugus.